6 minut po 10. hodině už je se mnou ve studiu vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou GNSS, tedy Global Navigation Satellite System, stručně a česky řečeno Galileo, Karel Dobeš. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se teď dívala na jeden zajímavý televizní dokument na České televizi a tam se pravilo, že Galileo čeká v roce 2014-2015 spuštění. Co to spuštění znamená?
No tak spuštění znamená, že to nebude něco jako náhle, ale samozřejmě počítáme s tím, že budeme pomalu přecházet na to, že bude se Galileo používat napřed v testovacím provozu, pak bude pokryto, řekněme, Evropa nebo tady blízkého území, no a pak snaha je, aby v nejbližší možné době se dosáhlo celkového krytí celé zeměkoule a celkové krytí zeměkoule by se vlastně dosáhlo, když budeme mít nahoře 18 satelitů.
A teď jich je tam kolik?
Teďka máme 4.
A jak je to s těmi dvěma, které tam měla dopravit vesmírná raketa Sojuz, tak o tom se budeme bavit i nadále v rozhovoru s Karlem Dobešem. Vaše otázky, tak jak jste zvyklí, můžete psát na web radiožurnálu, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Karlem Dobešem mluvíme o systému Galileo. Evropský navigační systém se na konci srpna dostal do potíží, i když nevím, jestli se to potížemi dá nazvat, to mi řeknete vy. Ty dvě družice, které měla vynést vesmírná raketa Sojuz, se nakonec na tu předpokládanou oběžnou dráhu nedostaly. Tak kde jsou?
No tak my víme, kde jsou. Nejsou tam, kde měli být. To znamená, že pro provoz, plánovaný provoz, potřebujeme kruhovou dráhu, to znamená, my potřebujeme konstantní odstup, to znamená kruhovou dráhu kolem Země, potřebujeme tu výšku kolem těch 23 222 kilometrů a potřebujeme určitý sklon, tam je 56 stupňů, co se týče rovníku a podobně. To je plánovaná dráha, to znamená, že jako my máme určitý vypočítaný systém, který má vlastně 3 dráhy, které jsou posunuty 120 stupňů a tak dále. Na každý dráze má být v budoucnosti 9 satelitů, a k tomu ještě náhradní satelit, to je všechno udělané. Nastala situace taková, že z důvodu, který se dneska vyšetřují, ta dráha je eliptická, to znamená, ty družice lítají po jiné dráze a teď ten problém je, že musíme vyšetřit vlastně dvě věci. Jedna věc je, že musíme vyšetřit, proč se to stalo. To znamená, zasedají komise v EZE, v KNESu, společně s ruským provozovatelem a tam se musí vyšetřit, proč se to stane, protože na prosinec je plánována další start a ten se může udělat jenom v tom případě, že se zjistí skutečný důvod. To je první věc.
A víte už něco?
No tak ještě se neví, protože to jako není taková jednoduchá věc. Tam se jako diskutovalo o problémech, jako že tam bylo určitý problémy s tím posledním stupněm, ale já bych řekl, v kosmických technologiích tam se skutečně tam platí ještě ne domněnky, ale tam platí fakta. To znamená, všechno je měřeno, všechno je monitorováno a to se musí vyhodnotit a to se zjistí. Jo? To znamená, pokud se to nezjistí, tak je největší průser, co se může nastat. To znamená, my musíme skutečně vědět, co se stalo. To je první věc. Druhá věc je, že máme dva satelity a dneska můžeme říct, já mám zprávy z EZI zpátku, že ty satelity jsou plně funkční. To znamená, napřed byla rozbalena jenom polovina slunečních panelů, teď už je rozbalena obě strany, to znamená, všechno funguje, subsystémy, ty satelity jsou funkční, no ale jsou na špatný dráze.
Dá se s nimi nějak pohnout?
No, to je teďka přesně to, co se dá dělat. Ty satelity mají na palubě 86 kg paliva. S tímhle je spočítané, že se na tu oběžnou dráhu nedostanou. To znamená, teď se musí hledat možnosti, jak ty satelity využít. No a samozřejmě při eliptických dráhách je to určitý problém, takže se musí teďka jako udělat analýza, jaká dráha by se mohla volit, jestli by se dala zlepšit, to znamená zmenšit tu eliptiku, nebo jestli se dají udělat určitý opatření, že ten satelit přes řízení ze Země se může ovládat pomocí určitých parametrů a podobně. A jak se to vlastně musí dělat, to znamená dneska. Ten start těch satelitů je řízen vlastně střediskem, který sedí v Darmstadtu a to je středisko pro start a pro blízký orbit, se tomu říká. Jo? A převedení satelitu, to se musí taky udělat teďka, jak se to udělá, definovat proceduru, protože vlastní provoz těch satelitů, ten, to neprovozuje tohle středisko, ale provozuje to vlastně Galileo systém, který je vlastně kontrolní systém, který vlastně je řízen v Oberpfaffenhofenu, to je Galileo kontrolní středisko, a ve Fučínu. No a teď se musí všechny tyhle věci udělat. To znamená, že počítá se s tím, že předběžná zpráva by měla být příští týden.
Mm-hmm. Tak to je docela rychlý postup.
No, ale to není to, jako je návrh řešení. Tohle řešení se bude samozřejmě diskutovat s odborníky a není to jednoduchá věc. No a máme taky třetí aspekt, který vlastně je možná trochu kontraproduktivní nebo nějak tak zajímavý, protože díky tomu se začalo Galileo mluvit. To znamená, možná, že kdyby ta raketa vybuchla, tak to by bylo asi pro prese a žurnalisty o hodně zajímavější, ale všichni by mluvili o Galileu. To znamená, kdyby se ten start povedl, tak bychom vlastně měli nějaký malou poznámku na třetí straně Rudýho Práva, že Galileo a družice vystartovali, jak to bylo minule, a tím by to bylo hotové. Teďka máme velkou všeobecnou diskuzi a všichni diskutují, proč a jak a kolik to stojí, ale to je život.
Co když se zjistí nějaká zásadní chyba u Sojuzu? Má Evropa své záložní rakety? Jakým způsobem vlastně, říkal jste v prosinci, že by tam měly jít ty další satelity? Jak je tam dopravit?
Tak v plánování už stojí, že od března do června v té startovací fázi je připravena raketa Ariana. Uh-huh. To znamená, Ariane 5 raketa je připravena, tam právě byl problém s tím, že Ariana vynese nahoru 4 družice najednou, ale musel se právě předělávat ten poslední stupeň, to je jako u toho Sojuzu, se musel přidělat ten poslední stupeň na ty dva satelity, se musel speciálně konstruovat pro tyhle účely, tak u ty Ariany je to taky, je to připraveno a v plánu, jako v tom provozním plánu pro satelity je, řekněme, duben až červen startovací pozice pro příští 4 satelity.
Vysvětluje Karel Dobeš. Naším tématem dnes je navigační systém Galileo.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro GNSS a také náměstek ministra dopravy. Pan Karel Dobeš je hostem Radiožurnálu a mluvíme o systému Galileo. Už jsme naznačili, že ty dva satelity, které tam teď byly vyneseny, nejsou na těch správných oběžných drahách. Teď vlastně byla to ruská raketa Sojuz. Vyskytly se určitě i takové spekulace, že mezi Západem a Ruskem začíná něco jako nová studená válka, jestli už náhodou se to nepromítlo i do toho vesmírného prostoru. Jak se vám líbí?
No tak já si tohle nemyslím, protože já si pamatuju doby, kdy byla skutečně studená válka a v oblasti vesmírných aktivit byla spolupráce vždycky s obou stran naplňována, když si vezmete spolupráce na ISS, to už je skoro dějinná záležitost a podobně. Já si myslím, že tady tomhle to nebyla ten případ nějaký sabotáže nebo něčeho, že by to někdo nechtěl. Ještě k tomu přijde, že pro Rusy nebo pro Rusko tahle věc je strašný biznis. To znamená, že samozřejmě ESA, Evropská kosmická agentura, si je toho vědoma. Jako když si uvědomíte ty investice, které byly udělány v Kourou, jenom proto tam se vybudovala na okraji toho celého startovacího areálu speciální základna pro to, aby se tam Sojuz mohl používat. Sojuz platí jako velmi spolehlivá raketa, používala se dlouho a je, řekněme, poměru ceny a výkonu velmi výhodná. To znamená, že samozřejmě politická situace se může měnit, ale v ta oblast kosmických aktivit, bych řekl, je taková zvláštní věc, protože ti lidi se tam znají a ta spolupráce běží skutečně velmi úzce.
Jak je to s životností těch Sojuzů vlastně? Já vím, že Američané na to mají třeba trošku přísnější kritéria, jejich raketoplány už jsou v muzeích.
No tak jako samozřejmě já bych řekl, že tam Sojuz je vlastně, to je, já bych řekl, že ty obě země, jako tenkrát Sovětský svaz nebo Amerika, mají taky trochu jináčí filozofii. Řekněme, když se podíváte na vybavení těch kosmických lodí, tak ten komfort, co měli američtí kosmonauti, a když to srovnáte s ruskýma, tak je to trochu jináčí. Já myslím, že ta věc je úplně jinak, protože samozřejmě Sovětský svaz nebo vycházel vždycky z vojenského použití a potom dělal něco jiného. Američani vlastně měli v tomhle směru skoro dvě linie. Tam měli, NASA dělala vlastně civilní využívání a letectvo nebo armáda, jako třeba i lodní armáda, námořnictvo mělo vlastní rakety, které si dělali jako mezikontinentální balistické střely. To znamená, že tam bylo něco jiného a dneska vidíte, že v Americe třeba ta oblast těch, jak oni říkají, launcherů, to znamená nosičů, je skoro už soukromých rukou a máme 5 firm, které dneska jsou schopny jako ty rakety do toho pro ty civilní účely do toho vesmíru posílat. Už to jako jedna zkouška byla, že jako bude zásobování pro ty ISS děláno soukromou firmou a podobně. Takže jako mezi tím stojí právě ta Evropa, která se bude muset rozhodovat, protože Evropa má vlastně 2 nosiče. Jeden je to Ariana a druhý je Vega. Vega je malá raketa, Ariana je větší raketa a teď stojíme na rozcestí, jestli budeme pokračovat v tom vývoji té Ariany 5ME, anebo budeme dělat novou Arianu 6.
Mm-hmm. Pojďme k praktickému využití Galilea. Já už jsem říkala, že vlastně to spuštění připadá na roky 2014-2015, ještě to nebude ten úplně plný provoz, ale když budu přemýšlet o tom, že si třeba příští rok nebo za 2 roky koupím nový smartphone, bude už ten můj telefon vybaven na systém Galileo a jeho používání?
Tak já jsem přesvědčen, že ano, protože když se dneska podíváte na váš smartphone, tak tam máte už GLONASS, to vlastně nikdo neví, ale my dneska používáme už, nebo můžeme používat ruský družice. No a ta příští generace, jako to není na výrobcích těch jako přístrojů, jako smartphonu, ale to je na výrobcích těch čipů, který vlastně pro ně je hodně jednodušší integrovat ty přijímače do toho jednoho čipu, to znamená, že tam existuje dohoda mezi Ruskem, mezi Amerikou a Evropou, že vlastně v tom otevřeném public provozu, to tomu se říká open service, vlastně ty signály jsou de facto kompatibilní. To znamená, pro ten přijímač vlastně ten je schopen přijmout tu informaci z toho satelitu. Je úplně jedno, jestli to GPS, Galileo nebo GLONASS. To znamená, pro normálního uživatele se tím zvýší vlastně dosažitelnost těch satelitů. Vy potřebujete 4 satelity, abyste vypočítala tu vaši polohu. No a dneska máme jenom 24 satelitů, řekněme s tím ruským GLONASSem máme kolem 48 satelitů, když tomu přijde 30 satelitů od Galilea, máme 70 satelitů. 70 satelitů pro vás je hodně jednodušší ty 4 vybrat a když si ty 4 vyberete, tak máte silný signál, kvalitní signál, máte lepší pozici. Takže to už je vlastně přínos, že máme víc systémů.
Karel Dobeš je hostem Radiožurnálu. Co ještě bude umět systém Galileo? O tom budeme mluvit v druhé části našeho rozhovoru. S vládním zmocněncem pro systém Galileo Karlem Dobešem mluvíme o budoucnosti téhle navigace a ptáte se i na kódované služby. Jestli bude tedy Galileo poskytovat i nějaké kódované služby. Takže, něco, co nebude veřejně dostupné, jestli to chápu teda.
Jako Galileo, rozdíl mezi Galileem a mezi GPS v zásadě je, že GPS je vojenský systém, který vlastně otevřel tu open service, tu veřejnou službu pro používání a ostatní vlastně služby, které mají vojáci, jsou zavřeny. A jako je to tajný a nikdo to nemůže používat. Co se týče Galileo, tak Galileo má proti normálním tomuto systému 5 určitě, jak tomu říká, level hladin a tam patří komerční služby, tam patří safety of life service, tam patří search and rescue service a takzvaná public regulated service, to jsou veřejné služby. To znamená, právě tahle public regulated service je kódovaný signál, který se vlastně je dohoda používají jenom evropské státy, to znamená státy EU. A tohle je vlastně určitá forma bezpečnostní navigace, to znamená, že tady jsou používané pro složky státu, pro bezpečnostní složky, pro hasiče nebo podobně. A složky, které vlastně v případě, že by nastalo nějaké ohrožení Evropské unie a satelitová navigace by se z nějakých důvodů musela vypnout, tak tahle služba zůstane pro právě využití v bezpečnostních oblastech. Diskuze je, a to jako je třeba Francie, by to ráda chtěla použít taky řekněme, bezpečnostní nebo jako účely, a oni myslí taky třeba využití ve vojenských účelech, což zase Evropa ani tak moc nechce. Takže to je takové dual use, se tomu říká. No.
No, já vím, že třeba když se válčilo v Kosovu, tak Spojené státy americké znepřesnily ten signál GPS a pouze oni vlastně mohli používat ty správné souřadnice. Jinými slovy, Galileo bude umět něco podobného.
Tak Galileo nebude umět něco podobného. Galileo bude, pracuje trochu s jináčí filozofií a s jináčím systémem a právě Galileo rozděluje tady tyhle služby na separátní služby. Galileo má totiž proti GPS velkou výhodu, že v rámci konceptu Galilea je použita takzvaná integrity funkcion. A ta integrity funkcion umožňuje tomu Galileu dělat to, co třeba GPS nemůže. A to je třeba přistávání letadel. Když chce letadlo přistávat, tak musí být systém certifikován. Ta certifikace musí zajistit to, že vlastně ten pilot se musí 100% spolehnout na to, že ten navigační systém funguje. A u GPS to nikdo nezajišťuje. To je poskytovatel. Oni nám dovolili používat, ale na vaše riziko. Proto mají Američani jejich takzvaný systém, zpřesňovací systém, který se jmenuje VAS. A americký letadla, když přistávají nebo potřebují satelitovou navigaci, používají v Americe systém VAS. Evropa má tento systém už taky, ten se jmenuje EGNOS, to je předchůdce vlastně Galilea a je kompatibilní s Galileem, ale pracuje s GPS, to znamená, vy přijmete ten signál GPS, pošlete ho přes komunikační družice do počítačového střediska, tam se ten systém zkontroluje, vylepší, zpřesní a pošlou vám ho zpátky a řeknou, ano, to je ten signál, můžete přistávat. Protože samozřejmě při přistávání rozdíl 1 nebo 5 metrů výšky by znamenal katastrofu pro letadlo.
Já se ještě zeptám na tu službu, které vy říkáte Search and Rescue, tedy najdi a zachraň. To je služba, která bude sloužit prioritně záchranářům a složkám integrovaného systému, anebo normální občanům, kteří by potřebovali v nouzi nějakou pomoc?
Tak to hlavně je to myšleno třeba pro lodi, pro záchranářské systémy, pro tyhle věci a tahle služba jako jediná má komunikační schopnost, to znamená velmi omezenou, je tam jednobitová zpětná vazba, takže v okamžiku, že někdo volá o pomoc, tak dostane signál, my vás slyšíme, což je ta výhoda, protože do dneška bylo, můžete někomu poslat něco, ale nevíte, jestli dostanete tu zprávu. Takže tady tohle je, ta s tou SAR službou se počítá na napojení ty velké záchranné systémy, co se týče nálodí, co se týče moře, co se týče jachtingu a podobně. Samozřejmě můžete to využívat taky v Alpách, anebo horolezci a podobně, to je samozřejmě tam. To je to rozšíření toho systému potom ukáže, kdo všechno to bude chtít.
Na systém Galileo se ptáte vládního zmocněnce pro Galileo, pana Karla Dobeše. Milan se ptá, co z toho, že vlastně u nás sídlí Evropská agentura pro GNSS, má Česká republika? Jestli jsou nějaké podniky, které se třeba přímo podílí na výzkumu nebo na spolupráci?
Tak já myslím, že to, že máme v České republice sídlo Evropské agentury pro GNSS, je pro Českou republiku velká výhoda. Jedna věc je to, že dneska tahle agentura už má kolem 150 lidí, kteří v Praze sídlí. A když si spočítáte, že průměrný plat je tam kolem 5000 euro, tak si spočítejte, kolik milionů měsíčně nebo ročně Praha dostane. Pak jsou to ty služby, během 3 let budou platit plný nájem. To znamená, že je to přínos, který jako se dá finančně velmi dobře ohodnotit. Další věc je to, když si vemete, že v Praze se pořádají konference. My jsme třeba měli tady v červnu konferenci, která měla 4 dny dlouho 1000 lidí, kteří jako seděli v kongresovém centru a můžeme skutečně říct, že z určitých hlediska Evropy je Praha dneska hlavní město satelitové navigace, že vlastně všechno, co přijde, tak se musí dělat v Praze. Jednání s Amerikou, který dělá Evropská unie o satelitové navigaci, probíhají v Praze.
A podílí se nějaké firmy přímo na těch technologiích třeba české?
Samozřejmě se podílí české firmy. Tady máme firmy, které jako na technologii pracuje, to znamená, my to vidíme všechno, nejenom satelitová navigace, to jsou kosmické aktivity České republiky. My jsme taky členem Evropské kosmické agentury. kultury. My jsme z těch východních zemí byla ta první země, která 2008 vstoupila. To znamená, my tady máme firmy, které se podílely na operačním systému spolupráci v EGNOSu. My tady máme firmy, které vytvářejí mechanické části pro satelity a ta firma, která ty satelity dneska vyrábí, to znamená OHB z Bremen, ta má dneska filiálku v Kladrubech. Takže Česká republika, co se týče těch aktivit, je velmi, velmi, velmi aktivní a taky musíme vidět to, že třeba Horizon 2020, což jsou podpůrný programy pro průmysl, to právě rozděluje ta agentura GSA, která je v Praze, takže pro české firmy je to velký přínos v tom, že vlastně tady se pořádají skoro každý měsíc nějaká akce, kde vlastně informujeme firmy, velké firmy, malé a střední firmy o tom, jaký možnosti kosmické aktivity satelitové navigace má. A když se podíváte na ty čísla, tak ta oblast satelitové navigace má pořád přírůsty roční 10%. Tam jako krize ještě nenastala. Ani asi nenastane.
Petr z Ostravy se ptá, bude nutné pro navigační využití systému Galileo kupovat nové přístroje nebo bude s GPS kompatibilní?
No tak to už jsem o tom mluvil, kompatibilní to je, to znamená, ale když máte starý přístroj, který neumí Galileo přijímat, tak to asi nepůjde, ale myslím, že do té doby, než Galileo, to znamená rok, rok a půl, než Galileo začne skutečně provozovat tolik satelitů, aby to pokrylo celou zemi, tak budou už přístroje, protože dneska máme životnost těch přístrojů kolem 1 až 2 roku, tak řekněme během 1-2 roku budou vybaveny přijímačem Galileo a nebude to žádný problém.
Vy už jste to zmínil, že vlastně v současné době nám krouží nad hlavami asi 70 satelitů. Až se přidá Čína se svým navigačním systémem Kompas, tak jich bude ještě víc. A to ještě nepočítám ty 10 000 drobných úlomků a vesmírného smetí, které vlastně jsou nad našimi hlavami. Zabývá se nějak třeba Evropská agentura i tím, jakým způsobem ten prostor vyčistit?
No samozřejmě, na to je speciální projekt. Teďka se bude, my máme SST, to znamená, Evropa není dneska v situaci monitorovat. To dělají Američani velmi dobře. Evropská komise s tím problémem se zabývá. To znamená, dneska už taky není takový nepořádek ve vesmíru, jako byl na začátku. To znamená, dneska už satelity, které končí jejich životnost, musí mít ještě tolik paliva, aby se dostalo buď úplně mimo nahoru a zůstali na oběžný dráze, která nikoho neruší, anebo přišli zpátky na nízkou oběžnou dráhu, kde se potom můžou nechat zhořet. A pak existují určitý projekty, jako od japonských projektů vesmírného vysavače až po nějaký sítě, nebo třeba izraelský projekty, které jako chtějí vytvářet malé satelity, které se na větší kus vlastně připne a odtáhne ho do určité jisté dráhy, kde vlastně nikomu neškodí. Tady tohle byl mimo jiné taky návrh izraelské firmy, že jsou ochotní ty satelity, které nejsou na správné dráze, na tu správnou dráhu dostat, jenomže ještě nejsou tak daleko, aby to mohli dělat. Ale samozřejmě krása vesmírných aktivit nebo kosmických aktivit je v tom, že máte neomezenou fantazii na to, abyste ty aplikace mohla dělat.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jeden skeptický dotaz pro Karla Dobeše, vládního zmocněnce pro Galileo. Není pochyb, že hlavním smyslem vypuštění systému Galileo je efektivní výběr daní ve formě mýta. Přesto můžeme, prosím, pan zmocněnec vyjmenovat a popsat všechny aspekty využití systému a bude mít přínos pro řadového občana Evropské unie nebo jenom finanční ztrátu?
No tak já teda nevím, co...
Asi si myslí, že nás to bude stát hodně, ten
No
pán.
Tak já myslím, že ty peníze jsou alokovány a já myslím, že francouzský nebo zemědělská podpora stojí ročně o hodně víc než celý investice do Galileo kompletně, takže tam by byl velmi pozorný, protože jsou určitý peníze v Evropské unii, které projíme a jsou peníze, které investujeme do budoucnosti. A investice do Galilea byla investice do budoucnosti, protože a je to podpora všem firmám, které dostanou technologie, které můžou na konkurenční schopnost, co se týče Ameriky a podobně, protože jinak bychom kupovali jenom ty věci z Ameriky nebo z Japonska, nebo z Číny. A takhle budeme mít patenty. To znamená, že když se podíváme na vývoj těch dalších systémů, jako Američani připravují třeba GPS 3 nebo podobně, tak tam právě už se ukazuje, že ty evropské patenty a technologie je používatelná a že se tady něco udělalo, to znamená systém, který skutečně postoupil v té celé technologii 15-20 roku dopředu. To je první věc. Druhá věc je, že samozřejmě kosmické aktivity a satelitová navigace je dneska všude, kde se podíváte. To znamená, neexistuje oblast, kde bychom tady tímhle nebyli zasaženi. To znamená, že kdyby jsme dneska vypli ty satelity, tak by se všichni lidi divili, proč nic nefunguje a podobně. To znamená, že samozřejmě pro český průmysl a pro ty firmy je to, jak budeme aktivní. Když si vezmeme firma TomTom, měla na začátku 8 lidí, kteří v Německu chtěli něco dělat, v Německu neměli dobrý podmínky, šli do Holandska a dneska je to největší firma, která dělá satelitovou navigaci. My jsme tady měli české firmy, které tady začínaly a nedostali žádnou podporu. Proto ty firmy nemáme. To znamená, my máme technologie, které požadují na začátku velké investice, potřebují taky znalosti, aby ti lidi něco uměli. A to znamená, ta společnost by si měla taky uvědomit, co bude chtít dělat za 10 roků. A já si myslím, že tady v tomhle segmentu Evropa na to mohla jenom vydělat a vydělává.
Co vás na Galileu nejvíc baví? Kdybyste nemluvil jako vládní zmocněnec, ale jako Karel Dobeš, řadový občan. Co se vám na tom systému nejvíc líbí?
Tak já, jako ten systém je vlastně velmi zajímavý koncepčně. Jako je to, vidíte ten rozdíl a jako když si podíváte na tu historii toho vývoje satelitové navigace, tak ty problémy, které my máme dneska v Evropě, ty měli Američani, když vyvíjeli jejich systém přesně stejně. Ten americký systém, když ho vyvíjela americká Navy, tak už v jednom roku bylo, že rozhodnutí z vrchu přišlo a řeklo, ten systém je blbost, my ho nepotřebujeme, my to zastavíme. Dokonce tam byly tyhle věci. A najednou se ukázalo, že je to velmi důležitá věc. A když se na to podíváte z toho celkového řešení, takže jako v té globální společnosti potřebujete tři věci. A jedna věc je pozici, abyste věděla, kde stojíte. Druhá věc je, abyste věděla, co vás očekává v okolí, to znamená, to je pozorování země. A třetí věc je komunikace. A s těma třema věcma, to je základ dnešního hospodářského cyklu, protože jako pohyb zboží, pohyb osob, pohyb všech těch věcí potřebují tyhle tři parametry. A já dělám 40 roků právě vesmírné technologie a kosmické aktivity a podobně. No a to mě fascinuje, ta možnost, ta fantazie, co všechno se dá dělat a co všechno ještě přijde, protože ty možnosti jsou neomezené a skutečně potřebujete jenom fantazii pro to, abyste realizovala to, co si vymýšlel Jules Verne nebo podobné věci. A to je ta krásná věc na tom.
Karel Dobeš byl hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou.